ต่อจากนี้ไปก็ให้ทุกคนนั่งในอิริยาบถที่เอื้อต่อการฝึกจิตใจคงตนให้มากที่สุดคำว่าเอื้อนั่นหมายถึงว่าสิ่งที่จะเป็นอุปสรรคสิ่งขัดขวางการกระทำให้ระงับไว้หรือทำให้น้อยที่สุดและสิ่งที่ทำให้การภาวนาง่ายขึ้นก็พยายามทำให้มากที่สุดนี่ในเบื้องต้นอิริยาบถกายที่เราต้องการคืออิริยาบถที่ให้ความรู้สึกมั่นคงหนักแน่นอิริยาบถที่ทำให้เกิดความรู้สึกว่าเป็นตัวของตัวเป็นที่พึ่งของตนแต่ลองสังเกตความแตกต่างระหว่างการนั่งพิงกับไม่พิงถ้านั่งพิงเพดานั่งพิงอะไรก็แล้วแต่อัน มันรู้สึกว่าเรายังอิงอาศัยสิ่งนอกตัวเราแต่พอเรานั่งขัดสมาธิหรือนั่งในเก้าอี้ตัวตรงแต่ไม่เกร็งรู้สึกเหมือนรับผิดชอบกายของตนเต็มที่ในการภาวนาสิ่งหนึ่งที่ต้องการสร้างก็คือความรู้สึกเป็นตัวของตัวเป็นที่พึ่งของตนในทั้งด้านจิตใจแต่สิ่งนี้ต้องใช้เวลาหน่อยแล้วก็เริ่มต้นด้วยกายก่อนนั่นการภาวนาคือการเรียนรู้เป็นการศึกษาทั้งในความหมายของการค้นคว้าหาความรู้เกี่ยวกับชีวิตเกี่ยวกับกายเกี่ยวกับใจความสัมพันธ์เรื่องอาศัยกันของกายกับใจแต่ความหมายของที่สองของคำว่าศึกษาก็คือฝึกตนนั่นแล้วการภาวนาก็เป็นเรื่องของการค้นคว้าในเรื่องการฝึกฝนการฝึกปรือจิตใจถ้าเราตั้งสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบในลักษณะนี้คือเข้าใจจุดประสงค์คือการค้นคว้าคือการฝึกตนเราจึงไม่ต้องกังวลในเรื่องผลคนงานแต่เรากำหนดเส้นทางที่ถูกแล้วเน้นที่ความขยันมันเพียรในการเดินตามเส้นทางนั้นเราไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องจุดหมายปลายทางจะในการภาวนาให้ความสำคัญกับตัวการกระทำไม่ต้องสงสัยไม่ต้องคิดมากเรื่องผลของการกระทำเด่นคุณภาพของการกระทำนั้นจิตใจเราชินอยู่กับอารมณ์ หลากหลายแต่ถ้าอารมณ์มีมากจิตใจสงบไม่ได้และถ้าจิตใจไม่สงบปัญญาเกิดไม่ได้เราจึงเลือกสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นที่กำหนดของจิตใจเช่นลมหายใจเข้าลมหายใจออกของเราเมื่อเรากำหนดอารมณ์เดียวสิ่งเดียวเราก็ฝืนความเคยชินมากจิตก็จะเกิดอาการดิ้นรนกระสับกระส่ายต่อด้านเป็นเรื่องธรรมดาถ้าเราเจริญสติในชีวิตประจำวันอย่างสม่ำเสมออาการต่อต้านจะน้อยหน่อยแต่ในชีวิตประจำวันไม่ค่อยตั้งสติปล่อยจิตตามกระแสอาการต่อด้านก็มีค่อนข้างจะรุนแรงการสังเกตข้อนี้ก็จุดเริ่มต้นของปัญญาที่เห็นความสำคัญของการเจริญสติอย่างต่อเนื่องไม่ว่าการปฏิบัติอยู่ในรูปแบบและนอกรูปแบบพระพุทธองค์เป็นผู้รู้แจ้งโลกพระพุทธองค์ทรงมีญาณระลึกชาติได้เป็นล้านล้านชาติพระองค์มีพระญาณรู้ความวุ่นวายในเกิดในวัฏสงสารของสัตว์ทั้งหลายพระพุทธองค์ทรงเปิดเผยให้เราทราบเพื่อให้เกิดความเบื่อหน่ายในกิเลสในจิตใจเบื่อโลกก็คือเบื่อกิเลสนั่นเองเบื่อโลกนอกตัวนี้ไม่ใช่เบื่อโลกคือเบื่ออารมณ์เศร้าหมองในจิตใจนี่เราจะพ้นจากโลกแห่งความเศร้าหมองก็ด้วยพลังธรรมวิธีการก็ไม่มีอะไรสลับซับซ้อนเพียงแค่ว่าให้จิตใจอยู่กับลมหายใจอย่างเดียวง่ายแต่ว่ายากเราต้องใช้ปัญญาพิจารณาความสำคัญความจำเป็นของการภาวนาช่วยเสริมฉันทะความพอใจความกระตือรือร้นในการภาวนาถ้าไม่ภาวนาวัฏสงสารไม่มีจุดจบการวินวายใดเกิดของเราไม่มีจุดจบความทุกข์ในชีวิต ไม่มีจุดจบความสุขในชีวิตอย่างจะกระท่อนกระแท่นและไม่ตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของจิตใจที่เป็นชนิดต้องไปเรื่อยเปื่อยไม่มีจุดจบจุดจบอยู่ที่เราที่การเสียสละความเพลิดเพลินเล็กๆน้อยๆจากสัญญาเก่าจากความจำจากอดีตในความเพลิดเพลินในจินตนาการในความคิดเรื่องอนาคตในฝึกให้อยู่ในปัจจุบันจิตที่อยู่ในปัจจุบันก็มีลักษณะนั่งมั่นคงไม่หวั่นไหวอย่างที่เรียกว่าตั้งมั่นข้อที่สองก็มีความชัดเจนมีความโอนโยนก็จะมีทั้งมั่นคงและโอนโยนในเวลาเดียวกันจิตไม่ฟุ้งซ่านไม่วุ่นวายจะในขณะเดียวกันถ้าเกิดอาการทื่อๆเบลอๆ อย่างเนี้ยอันนี้ก็ไม่ใช่เหมือนกันจิตมีสมาธิจิตมีพลังนั้นจิตยอมเผลอเป็นธรรมดาอย่าเพิ่งรำคาญอย่าเพิ่งท้อแท้อย่าเพิ่งปล่อยรู้ตัวแล้วกำหนดลมหายใจอีกครั้งหนึ่งลมหายใจเข้าลมหายใจออกให้มีสติต่อเนื่องไม่ให้ขาดแม้แต่หนึ่งวินาทีหรือครึ่งวินาทีในการกำหนดลมหายใจอาจจะแปลงลมหายใจเป็นสามช่วงหายใจเข้าสามช่วงหายใจออกสามช่วงคือเบื้องต้นเบื้องกลางแล้วตอนท้ายหายใจเข้าหายใจออกตอนต้นตอนกลางตอนท้ายตั้งสติไม่ต้องคิดเรื่องอื่นคิดแต่เรื่องนี้เรื่องเดียวลมหายใจเข้าลมหายใจออกมันยาวมันสั้นมันหยาบมันละเอียดหายใจเข้าอุ่นหรือเย็นหายใจออกอุ่นหรือเย็นดูอุณหภูมิด้วยลักษณะอาการของลมด้วยเป็นกุศลบายเพื่อให้จิตกับลมหายใจเกิดความผูกพันไม่มีอะไรต้องทำไม่มีธุระอะไรต้องรับผิดชอบธุระของเราเดี๋ยวนี้คือการดังสติการปล่อยวางความฟุ้งซ่านความวุ่นวายต่างๆให้รู้ ู่ให้ตื่นอยู่ในปัจจุบันอาการตื่นเนี่ยสำคัญที่สุดเลยถ้าไม่ตื่นแล้วจะหลับ